Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Liberal Demokratik partiyasining koronavirusga chalinib shifoxonaga yotqizilgan raisi Vladimir Jirinovskiyning ahvoli og'irlashdi. Uning atrofidagi manbalarning bildirishicha, Vladimir Jirinovskiy qarindoshlari, hamkorlari, yaqinlari va shifokorlarni tanishni to'xtatgan. Uning ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Shifokorlar kasallikning keyingi rivojlanishini bashorat qila olmayapti. 9-fevral kuni siyosatchi COVID-19 fonida rivojlana boshlagan 2 tomonlama pnevmoniya bilan shifoxonaga yotqizilgandi. O'pkaning shikastlanish darajasi bir tomondan 30%, boshqa tomondan 50% edi. Rossiya matbuotiga ko'ra, u nafas olish apparatiga ulangan. Biroq Jirinovskiyning qandli diabeti progressiv bo'lganligi sababli davolash murakkablashgan. Vladimir Jirinovskiy sobiq Sovet davlatlariga aloqador turli xil tutruqsiz provokatsion fikrlar bildirishi bilan odamlarga yaxshi tanish. Ko'plab ekspertlar uni Kremlning og'zi deb hisoblaydi. So'nggi bor u Qozog'istonda yanvar oyida yuz bergan tartibsizliklar SSR tarkibida bo'lgan barcha respublikalarda sodir bo'lishini aytgandi. Avvalroq rossiyalik siyosatchi Qozog'istondagi tartibsizliklar vaqtida ko'rinmay qolgan mamlakatning birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyevni oldiga chiqargandi. Ammo oradan ko'p o'tmay Nazarboyev qozoq xalqiga murojaat yo'llagan, tirikligini ko'rsatgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.